Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Broers en susters, God het ons met 'n seën gegroet. Kom ons sing tot lof van die Here uit Psalm 130 vers 1 en 2, dis die TT Kloete beruiming, die tweede melodie. Ek hou dit vir u voor. Uit dieptes van die duister roep ek u smeekend aan. As u vergewend luister, net dan kan ek bestaan. U wat my sonde uitwis, my in die afgrond sien. U skenk aan my vergifnis, sodat ek u kan dien. Psalm 130, tweede melodie van TT Kloete beruiming. Susters, die woord van God sê, ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring en ons was haatlik en het mekaar gehaat. God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons het bewus geword van hoe kwaadwillig en haatlik ons lewens is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 239 vers 2. En ek self, wat kan ek doen om my sonde te versoen? Sou my hart met ywer gloei, sou my trane ewig vloei, nog gebede, nog geween, kan my red, Heer, U alleen. Gesang 239 vers 2.
Thank you.
Broers en sisters, nou dat ons deur ons sang ons kwaadwilligheid teenoor God en ons naaste bely het, verseker die Here ons van sy genade. In Psalm 103 lees ons, hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Laat ons nou ons geloof in die liefdevolle God bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Ons het nou ons geloof in God met ons hart en mond bely. Kom ons wy ons lewe aan hom deur te sing met Gesang 309 vers 1, 2 en 3. Vers 1, my lewe bly aan u gewy, o Vader van genade, en wat daarop volg. Gesang 309 vers 1, 2 en 3.
Ons skriflesing kom uit die brief, die tweede brief aan die gemeente in Korinthe. 2 Korintiërs 4 vers 7 tot 15. Ons gaan lees uit 2 Korintiërs 4 vers 7 tot 15. Met die woord van die Here so voor ons oop, terwyl julle net so sit, kom laat ons saam bid. Here God, U woord is oop, maar as hy net oop is en ons lees nie daaruit nie, dan is dit niks. En as ons daaruit lees, en u Gees maak nie ons harte oop nie, dan is dit ook niks. Daarom vra ons Here dat u self nou in die skriflesing en die prediking aan die woord sal kom, dat u deur u Gees ons hartsgrond so sal voorberei, dat dit goeie sade op goeie grond sal wees, wat sal gaan vrugte dra. Ons bid vir hulle Here wat nie hier kan wees nie, hulle wat siek is, thuis, in hospitale en inrigtings, hulle wat besig is om te herstel, hulle wat in operasies is. Ons is maar brose skepsels, so taai en toch so broos. Ontferm u oor hulle en oor ons. Wees Here met elke byeenkomst van gelowiges, elke erediens. Help elke prediker om hom en haarself te kruisig en u kruis op te neem en u te verkondig. Nie eie sin, eie wil, eie gewin nie, net u suiwer evangelie, die hoop en bevryding in Christus. Maak dit daarom stil, Here. Al is daar karre en motorfietse daar buiten, al is daar bewegings hier binnen, al is daar gedagtes wat ons aandag kan aftrek, Here, gee dat ons so sal fokus, dat ons dit alles sal uitskakel, en net u sal hoor, en net u sal dien. Spreek, Here, die kinders luister, Amen. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. En alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is so raad verlee, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie, op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons lichaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons lichaam. Voortdurend word ons wat lewe, terwille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Dit beteken dat in ons die dood aan die werk is, maar in julle die lewe. Daar staan in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gepraat. Ons het dieselfde Gees wat die geloof wek en ons glo, daarom praat ons ook. Ons weet immers dat God, wat die Heer Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek en ons saam met julle voor sy troon sal stel. Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer en God ontvang die eer. Tot sover uit die woord van die Here, gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy gemeente praat. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, julle weet, dat ons by twee verskillende geleenthede die name afgekondig het van die broer en suster, wat as ouderling en diaken van die gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand te beswaar het, teen hulle bevestiging in die amp. aangesien niemand iets wettig teen hulle ingebring het nie, gaan ons nou in die naam van die Here tot hulle bevestiging oor. Vir die doel moet u broer en suster wat bevestig gaan word en ook almal wat hier teenwoordig is, eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting aanhoor van die instelling van die ambt van ouderling en diaken en wat hierdie ambtswerk behels. Die woord ouderling is aan die ou verbond ontleen en dui 'n persoon aan wat 'n aansienlike regeerambt beklee. Dit word gebruik vir twee soorte persone wat in die kerk van Christus dien. Die skrif sê naamlik, die ouderling wat goeie leiding gee behoort dubbele erkenning te kry, veral die wat hard werk deur te preek en onderrig te gee. Hieruit blyk dat daar in die kerk van daardie tyd twee soorte ouderlinge was. Sommige het gepreek en onderrig gegee en die ander nie. Eersgenoemdes was die dienaars van die woord en herders wat die evangelie verkondig en die sakramente bedien het. Die ander wat nie gepreek het nie, maar nogtans in die gemeente gedien het, was in 'n afsonderlike ambt werksaam. Hulle het naamlik oor die gemeente opsig gehou en saam met die dienaars van die woord geregeer. In Romeine 12 praat Paulus nadat hy oor leeramp en die ambt van uitdeling gehandel het ook oor hierdie diens afsonderlik wanneer hy sê, as ons leiding gee, dan met toewyding. Ook op 'n ander plek noem hy die regeeramp onder die gawes en ampte wat God in die gemeente daar gestel het. Hierdie soort amptdraers is dus vir die ander wat die evangelie verkondig tot hulp en bystand, terwyl die twee ampte altyd van mekaar onderskei is. Is ook goed dat daar by die dienaars van die woord mede-regeerders gevoeg word, sodat daardeur elke vorm van alleenheerskappy en magsmisbruik uit die gemeente van God geweer kan word. Iets wat maklik kan intree, wanneer die regeertaak slegs aan een persoon of aan 'n paar toevertrou is. Die dienaars van die woord en die ouderlinge vorm saam 'n liggaam of vergadering, wat as die ouderlinge vergadering dien en die hele gemeente verteenwoordig. Dit is waarna die Here Christus verwys het toe hy gesê het, sê dit vir die gemeente. Hiermee het hy nie die gemeente as sodanig bedoel nie, maar wel diegene wat deur die gemeente verkies is om hulle te regeer. Wat die ambtswerk van die ouderlinge behels die volgende. Ten eerste moet hulle saam met die dienaars van die woord opsig hou oor die gemeente wat aan hulle toevertrou is. Dit moet hulle doen deur nou let en toe te sien dat elkeen hom en haar in belydenis en lewe betaamlik gedra, deur die onordelikes te vermaan en om so ver as moontlik te verhoed dat die sakramente ontheilig word. Verder moet hulle volgens die bepalinge van die kerklike tug optree teen die wat nie berou toon nie en die wat berou toon weer in die gemeenskap van die kerk opneem. Soos uit die genoemde uitspraak van Christus blyk, is hierdie pligte nie die verantwoordelikheid van slegs een of twee nie, maar van meer persone wat daarvoor aangewys is. Ten tweede beveel die skrif dat alles onder die gelowiges ordelik en gepas moet geskied en dat niemand in die kerk van Christus mag dien wat nie wettig daartoe geroep is volgens die reëlings wat daaromtrent bestaan nie. Dit is daarom die ouderlinge se taak om hulle vir die orde in die kerk te beywer en die dienaars van die woord met goeie raad by te staan in alle sake wat die welstand en die goeie orde in die kerk raak. Ten derde is dit in besonder hulle taak om opsig te hou oor die leer en lewe van die dienaars van die woord, sodat alles tot opbou van die kerk mag geskied en geen vreemde leer in die kerk ingedra word nie. Om dit alles te kan doen met die ouderlinge die woord van God ywerig bestudeer en die dinge wat die hoofsaak van die geloof uitmaak voortdurend oordink. Van die oorsprong en diakens van die diakensamp lees ons in die Handelinge van die Apostels. Daar sien ons dat in die vroeë kerk die apostels self die versorging van die armes behartig het. Die opbrengs van wat verkoop is aan hulle gegee en aan elke arme is daar van gegee volgens sy behoefte. Maar toe daar ontevredenheid ontstaan het, omdat die wederwees van die Grieksprekendes in die daaglikse versorging afgeskeep is, is daar op aandrang van die apostels persone gekies wat spesifiek die armes moes versorg, sodat die apostels al hulle aandag aan gebed en die bediening van die woord van God kon bly gee. Hierdie instelling is van daardie tyd af in die kerk gehandhaaf, soos blyk uit Romeine 12 vers 8, waar die skrif van hierdie diens sê, as ons gee, laat dit sonder bybedoeling wees. Uit hierdie tekst is dit duidelik wat die ambtswerk van die diaken alles behels. Ten eerste moet hulle getrou en ywerig die offergawes wat gegee word insamel en bewaar. Hulle moet hulle ook daarvoor beywer om voldoende middele te vind om al die werk van die kerk gedoen te kry. Ten tweede behels hulle ambt die hulpverlening. Hiervoor word nie alleen vereis die gawe van onderskeiding en oordeelkundigheid om slegs te help waar het nodig is nie, maar ook die gawe van welwillendheid en opregtheid om die hulp met meegevoel en toegeneentheid te kan verleen. Hulle moet daarom nie alleen met die uiterlike middelie die armes en hulpbehoewendes bystaan nie, maar hulle ook met die woord van God bemoedig. So dat nou kan blyk dat jy so glo en aanvaar, vra ek dat die broer en suster asseblief na vore sal kom om op die vraag te antwoord. Ten eerste, is julle daarvan oortuig dat julle wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self geroep is tot hierdie diens wat hy ingestel het. Ten tweede, glo julle dat die ou en die nuwe testament die enigste woord van God en die volkome leer van die redding is en verwerp julle alle leringe wat daarmee in stryd is. Ten derde, beloof julle om julle amp, soos dit aan julle voorgehou is, getrou in ooreenstemming met hierdie leer te vervul. As ouderling in die kerkregering saam met die dienaars van die woord, as diaken in die versorging van die hulpbehoewendes, beloof julle ook gesamentlik om in toewyding aan God te lewe en julle aan die kerklike tug en te onderwerp as julle miskien in leer of lewe afwyk. As ouderling, wat is hier op jou antwoord, Bokkie Breitenbach?
Ja.
As diaken, wat is hier op jou antwoord, Pikkie Breitenbach? Mag die almagtige God en Vader julle deur sy genade gee, dat julle in hierdie diens getrou werksaam mag wees. Ouderlinge, wees ywerig in die regering van die kerk wat in julle saam met die dienaars van die woord toevertrou is. Hou wag oor die huis en stad van God, deur elkeen getrou te vermaan en hulle te waarsku in 'n lewe wat na die dood lei. Diakens, wees vlytig in die insameling van die offergawes, oordeelkundig en welwillend by die aanwending daarvan. Kom almal te hulp wat swaar laste dra. Versorg weduwees en wese, doen goed aan alle mense, maar veral aan die medegelowiges. Wees in julle diens getrou, staan met julle hele wese in vir die geloof wat ons bely en wees 'n navolgens waardige voorbeeld vir die hele gemeente. Geliefde gemeente, ontvang hierdie broer en suster as dienaars van God. Gee dubbele erkenning aan die ouderling wat goed regeer en onderwerp julle gewillig aan hulle opsig en regering. Voorsien die diakens aan voldoende middele vir hulle bystand aan die hulpbehoewendes. Die van julle wat middele het, moet mededeelsaam wees en mildelik bydra. En die hulpbehoewendes, erken jou afhanklikheid van God. Betoon aan die wat hulp verleen die nodige agting en wees erkentlik en moenie eise stel nie. Broers en susters, ons gaan die nuwe kerkraadlede toesing uit Gesang 200 68. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van onsself nie. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons het verlede week die nagmaal gevier. En as mens van buite af kyk, dan lyk het soos een klomp mense wat by tafel kom sit, stikkie brood kry, en een slikkie wijn vat, en dit is dit. Sou mense een bykie nader kyk, dan word het een bykie nog vreemder, Want hier kom sit mense aan 'n tafel en hulle gedenk die dood van iemand. Die broosheid wat daar is. En toch is dit die wese van ons godsdienst. Toch is die nagmaal 'n besondere fokuspunt van ons geloof. Daardie oomblik wat ons dink aan Jesus wat aan 'n kruis gesterf het om vir ons sondes te betaal. Maar dis nie al nie. Dis eintlik nie waaroor dit gaan nie. Want hierdie een wat gesterf het, het opgestaan. Dit verander nie onmiddellik aan ons broosheid as mense nie. Dit verander nie onmiddellik aan ons hier nie. Dit verander aan ons toekoms en ons toekomsvisie en daarom ons gesindheid. Ja, die nagmaal bevestig ons geloof, versterk ons geloof, maar gee ook aan ons 'n nuwe onderneming 'n vars gesindheid om 'n sekere manier in hierdie wêreld te gaan. Gesindheid wat deur die eeue eie aan die Christene was. In hierdie wêreld, broers en susters, hou die mense van oorwinnaars. Dit is die sterkste wat na vore tree, dit is die wenner wat elke keer die prys ontvang. Almal wil die beste hê van wat ook al in hierdie wêreld beskikbaar is. Ons raak eintlik so half senuweeagtig by ietsie wat broos breekbaar is. Ons wil eintlik nie vat aan 'n skulpie wat gaan verkrummel in die hand nie. Ons wil eintlik nie daardie duur glas wat so fyn is ergens sit nie. Want een nou stampie en hy kraak of hy versplinter in miljoene stukkies. Nie, ons hou nie regtig as mense van dit wat gou gaan breek nie. En toch word hier in hierdie gedeelte kontras daar gestel, broers en susters, wat ver bokant ons begrip is, maar terselfde tyd 'n kontras wat vir ons die wonderlikste troos denkbaar gee. Aan die een kant word God se krag gestel. God se krag wat Jesus uit die dood opgewek het, die almag van God wat dood en sonde en die bose finaal oorwin het. Aan die ander kant word die swakke, brose mens gestel. En aan hierdie swakke, brose, feilbare mens word hierdie evangelie toevertrou. Die skat in kleipotte was nie vir die mense in daardie tyd 'n vreemde konsep gewees nie. Want by 'n oorwinningstog het 'n keiser of 'n koning 'n klomp goud of silwer in erdepotte laat gooi en dan het 'n klomp mense hierdie erdepotte in die triomftog gedra. So het erdepotte al is hulle hoe breekbaar in hulle iets gehad wat almal wil hê. Alhoewel mense eintlik nie die potskerwe op die ou einde hê nie. Die enigste nut wat die Grieke gehad het vir 'n potskerf, want dan het die pot mos nou gebreek, was of om dit op die vullishoop te gooi, of daar waar demokrasie begin het, deur die naam van iemand wat hulle uit die stad uit wou gooi, op daar die potskerf te skryf. So hulle kon so ietsie skryf op 'n potskerf, amper 'n stukkie papier. Maar verder was 'n potskerf nie regtig iets werd nie. Ons weet ook ietsie meer van 'n groter boodskap dra in 'n erde kruik. Wanneer ons lees in Rigters 7 dat Gideon en sy manne fakkels in erde kruike gedra het, brandende fakkels in die erde kruike gedra het in die kamp van die Midianiete. En toe hulle op die ramshorings blaas, het hulle die kruike stikkend geslaan en onmiddellik was die brandende fakkels dan vir almal sigbaar. En het hulle 'n massiewe oorwinning daar die dag behaal. Eers toe die erdekruik breek, toe is die fakkel deel van 'n groot oorwinning. Hy het gebrand daar binne, maar niemand het hom gesien nie. Wanneer Paulus dan nou hier skryf van hierdie erdekruike, is dit een van twee dinge. Dis of letterlik 'n erdekruik, of ook 'n erdelamp. Erdelamp wat goedkoop beskikbaar was in hierdie stad. Hoe dit ook al sy, hy breek maklik. Hy is verskriklik broos. Tog het hy baie groot nut en kan hy gebruik word vir iets baie groter. En nou praat Jesus van ons as daardie brose erdekruike wat hierdie ontsettende skat in ons het. Ons is niks. Ons is so breekbaar. En tog, juis in ons breekbaarheid, kom die heerlikheid van God se genade des te meer na vore. Die lig van die evangelie skyn in die wêreld en word eintlik meer sigbaar soos ons as erdekruike krake en breekstukke word. Paulus praat ook van homself in hierdie gedeelte. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie, verwys in alle waarskynlikheid na die geleentheid toe hy self, wat Paulus is, na buite gesleep is, gestenig is en vir dood daar gelos is. Maar hy het opgestaan en met hernieude ywer die evangelie gaan verkondig. En so is dit dan dat Christene deur die eeue God se genade toon juis in daardie oomblikke van vernedering. Ons sou na mense soos Chrysostom kon wys. Hy wat na sy naam al goue tong, Chrysostom, goue tong, goue mond, baie mooi kon preek. Op die ou einde oor Klein-Asië heen vervolg is en in die vervolging dood is. Sy laaste woorde was aan God die eer. John Tyndall, wat in die 16e eeu die gehelp het, saam met Coverdale en Wycliffe in die Engelse vertaling van die Bybel, om die Bybel vir almal beskikbaar te stel wat vervolg is en ook 'n martelaars dood gesterf het. Eintlik sou ons kon deur al die eeue 'n lang lys van name opstel van mense wat nou helde, martelare genoem word. Maar oënskynlik het hulle gefaal. wanneer Jesus met sy disippels besig is, is in hulle koppe hier die koninkryk. Die twee seuns van Zebedeus kom na Jesus toe en sê, kan ons aan die regterkant en linkerhand van die troon gaan sit? Hulle sien eer en glorie en oorwinnings. En wanneer Jesus in hegtenis geneem word, word daar nog swaarde uitgetrek en ore afgekap en Jesus moet hulle eers weer kalmeer en sê, maar dis nie hoe dit werk nie. Dis op die ou einde in die vernedering wat die grootste oorwinning ook in Petrus se lewe is wanneer hy sê ek is nie waardig om soos my Here gekruisig te word nie, kruisig my onderste bo. En in die wêreldse gedagtes, broers en susters, is dit verskriklik ironies. Kruisiging is juist veronderstel om 'n vernedering te wees. Jy hang daar tussen hemel en aarde, tussen mens en God, en almal wil jou nie hê nie. Dis wat 'n kruis beteken. En om dan nog te sê, ek is nie waardig om soos my Here gekruisig te word nie. Ja, dit is 'n vernedering maal twee. En toch is dit wat met hom gebeur. Wanneer ons in hierdie wêreld verdruk word, soos die Christene verdruk is, is daar vir ons geen rede om te neergedruk te wees nie. Ons gesindheid word nie bepaal deur die mense wat besig is om ons te verdruk nie. Ons gesindheid word altyd bepaal deur die Here wat hierdie ewige skat aan ons toevertrou het. En daarom is ons verdruk, maar nie te neergedruk nie. Hulle kan ons jaag, dat ons nie weet wat kant toe nie. Ons kan oor raad verlee wees. So soveel Christene al oor raad verlee was. Maar net omdat jy nie antwoorde het, maak dit jou nie radeloos nie. Want aan jou is toevertrou die evangelie. Die evangelie van Jesus Christus, die lig vir hierdie wêreld. Daar's hierdie skat in jou. En nie eens om oor raad verlee te wees, maak dat daar die skat skielik verdwyn nie. Dis juist dan wanneer hierdie skat al hoe meer juist tevoorskyn kom. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Wanneer mense vervolg word, dan word vriende en saamlopers maar ydel en min. Vervolging maak dat mense eerder so eentjie wegstaan. As iemand uitgesonder word, kan jy maar sien die skare begin so wegstaan van daardie persoon af, want ons wil net nie met daardie persoon geïdentifiseer word nie. En so word elke een van ons van tyd tot tyd vervolg, dat die mense so van ons wegstaan en dan voel dit ook asof ons alleen is. Maar ons word nie van God verlaat nie, want God se skat is juist aan ons toevertrou. En al is ons dan so dat letterlik die laaste mens op wie ons vertrou het ons teleurgestel het, het God ons nog nie verlaat nie. Is ons nog steeds in God se arms? Ja, wanneer hier die brose masjien wat die mens is finaal breek. Wanneer ons sterf, is dit juist die grootste oomblik van oorwinning. Want in die oomblik van sterwe word ons finaal deelagtig aan God se koninkryk. Ja, die dood is verskriklik. Jesus was so bang vir die dood dat hy in die tuin van Getsemane so gebid het en in angst vasgevang was dat sy sweet soos bloeddruppels op die grond geval het. Maar toe dit op jou nou al na wendbare sy aan die kruis hang, kan die self die een wat gesê het, asseblief laat hier die beker by my verby gaan, kan hy aan die kruis sê, ek is dors, ek het dors, en kan hy sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Maar juis in daardie oomblik word sonde en die straf vir die sonde iets van die verlede. En terwyl ons lewe, broers en susters, het ons allemaal een dood wat vir ons wag. Behalwe as die Here nou kom of môre kom. Maar die dood lê vir elkeen van ons in wag. En in daardie tyd gaan daar met ons verskriklike dinge gebeur. En in al daardie gebeurtenisse gaan ons op verskillende maniere erdekruike wees waaruit hierdie lig van die evangelie skyn. Maar wanneer jy tot sterwe kom, is daar niks meer nie. En tog is dit alles. Daar is nie meer vervolging nie, daar is nie meer verdrukking nie. Jy word nie meer so dat jy oor raad verlee is nie, jy word nie meer op die grond gegooi nie, jy word nie meer vervolg nie, jy is dood en toch is die dood dan die deur tot die hemel. Dis die opspraakwekkende van ons brose menswees. Ja, vir die familie wat achterblijf, is dit ook baie sleg. Maar vir die een wat gesterf het, is dit verby. Al hierdie vervolging, al hierdie pyn, al hierdie erdekruik wees, al hierdie broosheid is dan verby. Want die laaste van dit wat moes gebeur het, het dan gebeur. Dan is ons op pad na die ewigheid toe. Ons is broers en susters. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons lichaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons lichaam. Ja, nagmaal het ons herinner aan sy dood, maar meer nog, dit het ons herinner aan sy lewe. Het ons herinner aan ons eie lewe. Het ons daaraan herinner dat ons God se genade in ons het. 'N ewige skat wat deur niks van hierdie wêreld vernietig kan word nie. En ironies genoeg, hoe meer ons broosheid na vore kom, hoe duideliker word God se krag, God se genade, God se almag. So kan ons dan in dankbaarheid ook ons broosheid vier as nog 'n geleentheid vir die fokus om op God te kom, totdat hy kom. Amen. Kom, laat ons saam bid. Uit u en tot u en deur u is alle dinge. aan U al die eer. Ons is verstom, Here, dat ons as brose mense toch die voertuig kan wees van U genade, van U heerlikheid. Gee dat ons daarom, Here, sal vashou aan die werklikheid van U heerlikheid. Dat ons gesindheid nie sal bepaal word deur dit wat hier op aarde met ons gebeur en dit wat deur aardse kragte op ons afgedwing word nie. Maar dat ons gesindheid van dankbaarheid en toewyding gebou sal wees, geanker sal wees in die genade en die heerlikheid van U liefde. Ons dra nie op hulle wat in hierdie tyd geliefdes aan die dood moes afstaan. Herinnering aan hoe broos ons eintlik is. Hou hulle vas deur die skat wat in hulle is, Here. Seën ons as gemeente in dit wat ons doen, dit wat ons beplan. Mag wat ons sê en doen altyd tot eer van U naam wees. Ongeag die resultate. Amen. Gesang 516 ten slotte. Al sou dan ook die vyeboom nie bot nie en dit verraap volg. Vang dan die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.